Και με τους μουσικούς του δρόμου και το Black Orpheus από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, καλωσορίζουμε από τον μακρινό Καναδά και συγκεκριμένα το Winnipeg της πολιτείας Μανιτόμπα, το φίλο της εκπομπής, το Γιώργο το Σεραφείμ. Γιώργο, καλό απόγευμα από την Αθήνα, καλημέρα σε σένα εκεί πέρα.
Καλησπέρα παιδιά και καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες.
Τι ώρα έχεις, τι ώρα είναι εκεί?
Εδώ είναι 8 και 20 το πρωί.
8 και 20, μάλιστα. Πολύ ωραία, 8 και 20, δηλαδή 8 ώρες διαφορά, έτσι?
Ναι, έχουμε 8 ώρες διαφορά.
Εμείς
είμαστε το Central Standard Time, CST, το οποίο είναι το πιο βασική ώρα, ας πούμε, της Αμερικής. Είναι το Easter Time, το Central Time.
Το Easter
είναι το Atlantic, ας πούμε.
Γιατί δεν λέγεται West Time και λέγεται Atlantic?
Όχι, γιατί υπάρχουν άλλες δύο ώρες. Υπάρχει και το Mountain Time, που είναι πιο δυτικά από εμάς. Υπάρχει και το Pacific Time, που είναι το Los Angeles. Οπότε εμείς εδώ που είμαστε είναι το πιο κεντρικό, με την έννοια ότι είναι το Σικάγο, το Τέξας, όλες αυτές οι κεντρικές πολιτείες.
Είσαστε οι πεδιάδες, έτσι?
Ναι, τα Big Plains, οι μεγάλες πεδιάδες.
Πάμε στα βουνά μετά και πέσουμε μετά στις ακτές του Ειρηνικού.
Μετά είναι τα βουνά, ας πούμε, τα Rocky Mountains. Ναι, και από εκεί και μετά είναι το Ειρηνικό. Οπότε εμείς, αυτό θέλω να σας διηγηθώ σήμερα, ακριβώς το διπορικό που κάναμε στις μεσοδυτικές πολιτείες. Λέγονται μεσοδυτικές πολιτείες γιατί μέχρι πριν 150 χρόνια, μέχρι εδώ έφτανε ο πολιτισμός, ας το πούμε. Από εδώ και μετά ήταν η Άγρια Δύση.
Η Άγρια Δύση, έτσι. Μπράβο.
Η Άγρια Δύση. Οπότε από εδώ ξεκίνησε η κατάκτηση της Άγριας Δύσης.
Είπες να ακολουθήσεις τα χνάρια τους.
Ναι, η αφορμή δόθηκε με την έκλειψη που έγινε, την ολική έκλειψη του ηλίου που έγινε στις 8 Απριλίου εδώ στην Βόρεια Αμερική. Και ήταν, βέβαια υπήρχε ένα στενό path, ένα στενό διάδρομος
μονοπάτι.
Που εκεί ήταν μονοπάτι που θα ακολουθούσε ο ήλιος, το οποίο ξεκινούσε από το Μεξικό, συνέχιζε στο Τέξας, έμπαινε στο Άρκανσο, στο Μιζούρι, στο Ιλινόι, στην Ινδιάνα, στο Οχάιο, περνούσε πάνω ακριβώς από τους καταρράκτες του Νιαγάρα και μετά συνέχιζε στο Μόντρεαλ, στο Μέιν και στο Νιουφάουντλαντ. Περνούσε διαγώνια, διέσχιζε διαγώνια η σκιά του ήλιου.
Σας απέφευγε, έστριβε έτσι ανατολικότερα. Οπότε, έτσι.
Ναι, από εμάς περνούσε 2.000 χιλιόμετρα μακριά. Δεν θα ήταν ορατό σε εμάς. Σε εμάς θα ήταν μόνο 70%. Οπότε 70% στην ουσία δεν μπορείς να δεις τίποτα. Και επειδή θα γίνει μετά από 20-25 χρόνια ξανά στη Βόρεια Αμερική, νομίζω σε 2 χρόνια θα γίνει στην Ισπανία και μετά σε 3 χρόνια στην Αίγυπτο, κάπως η ολική έκλειψη. Εδώ δεν θα ξαναγίνει για πολλά χρόνια ακόμα. Οπότε είπαμε ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε μια εκδρομή, να δούμε και την έκλειψη.
Και πώς ξεκίνησε, ποια μέρα ξεκίνησες από το Winnipeg?
Η έκλειψη έπεσε Δευτέρα.
Όχι,
ναι, εμείς ξεκινήσαμε Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο απόγευμα στην ουσία. Έπρεπε να καλύψουμε. Ναι, η όλη απόσταση που έπρεπε να καλύψουμε ήταν 2.500 χιλιόμετρα. Οπότε είχαμε μια μισή μέρα στην ουσία να καλύψουμε 2.500 χιλιόμετρα.
Με πόσο οδηγούσες, εσύ οδηγούσες μόνο?
Ναι, 95% εγώ.
Και στους δρόμους ξέρω ότι δεν μπορείς να πας πάνω από 100 χιλιόμετρα.
Έβαζε τον αυτόματο πιλότο. Αυτόματο πιλότο, δεν έβαζες.
Στην Αμερική το πατάς και λίγο παραπάνω. Στην Αμερική το δίνεις.
Δεν τα ξέρουμε αυτά. Για πες μας.
Μπορείς να πας και όλες οι πολιτείες, ανάλογα με το δρόμο, μπορεί να έχει 60 μίλια, 65 μίλια όριο, 70, 75 είναι το maximum που μπορείς να πετύχεις. Εκτός από την Νότια Ντακότα, που έχει 80 όριο η Νότια Ντακότα.
Ήξερα αυτά. 80 δηλαδή, 8 ή 10, 80, 6, 8, 40, 130. 130.
Ναι.
Έτσι, ναι. Γιατί
πάντα μπορείς να πας 10 μίλια παραπάνω. Τα 80 θα τα κάνεις και 90, μπορεί να τα κάνεις και 95.
Γιατί μπορεί να υπήρχε ένα ραντάρ, ξέρεις, εκεί πέρα και εκεί σαρώνουν τα ραντάρ.
Πάντως δεν πήρες καμιά κλίση, δεν σου ήρθε τίποτα.
Όχι, ακόμα όχι. Μου είχε έρθει, πριν φύγουμε, μου είχε έρθει από εδώ, από το Winnipeg. Μου είχε έρθει από μια κάμερα. Μια κλίση. Και μάλιστα, πώς έγινε. Ήταν σε ένα φανάρι που ήταν πορτοκαλί. Οπότε είχα επιλογή να πλακωθώ στα φρένα για να σταματήσω ή να γκαζώσω για να το προλάβω. Οπότε γκαζώνοντας, ανέβηκε η ταχύτητα. Και εκεί ακριβώς έχουν βέβαια και την κάμερα μπροστά στο φανάρι, οπότε με πιάσε με το πορτοκαλί. Βέβαια, καλύτερα να σε πιάσει με το πορτοκαλί και υπερβολική ταχύτητα παρά να σε πιάσει με κόκκινο να περνάς. Οπότε θα ήταν ακόμα χειρότερο.
Τι πίνει, με το πορτοκαλί σε γράφουν, ναι.
Όχι, όχι για το πορτοκαλί, γιατί είχε παραπάνω ταχύτητα για να περάσω. Οπότε ήταν 80 το όριο και εγώ θα πιάσει 95.
Οπότε την ώρα που επιτάχυνες έπιασε.
Πόσα δολάρια πλήρωσες?
260 δολάρια είναι, ας πούμε, τα 180 ευρώ, 170 ευρώ.
Να λοιπόν, για την υπερβολή.
Το καλό με την κάμερα, παρακαλάς να σου έρθει από κάμερα, γιατί αν σε σταματήσει περιπολικό, είναι πολύ χειρότερα. Εκεί παίρνεις και πόντους. Οι οποίοι πόντοι, από την κάμερα δεν μπορούν να σου βάλουν πόντους ποινής στο δίπλωμα, demerits ας πούμε, γιατί δεν ξέρουν ποιος οδηγάει, δεν είναι σίγουρος ποιος οδηγάει. Απλά βλέπουν το αυτοκίνητο. Μάλιστα, οι κλήσεις έρχονται στο όνομα της γυναίκας μου, γιατί σε αυτήν στο όνομα είναι το αυτοκίνητο. Οπότε πάντα αυτή είναι. Αν σε σταματήσει αστυνομικό, τότε παίρνεις και τη merits, το οποίο σημαίνει ότι σου ανεβάζει το κόστος του διπλώματος, σου ανεβάζει το κόστος της ασφάλισης. Πληρώνεις δηλαδή, δεν είναι μόνο η κλήση. Για 2-3 χρόνια θα πληρώνεις πολύ περισσότερα γενικώς.
Να, επιτέλους, μας έχεις πει ότι όλα είναι καλύτερα εκεί πέρα. Να και να πει η Ελλάδα είναι καλύτερα.
Ναι, ναι, αλλά και αυτό πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Πρέπει να μπουν κάμερες παντού. Πρέπει να.
Να μείνεις στον Καναδά. Σημαντικό. Πολύ καλά έκανες. Να μείνεις στον Καναδά, λοιπόν.
Ναι. Οπότε, συνεχίζω και σας λέω πώς ξεκινήσαμε. Ναι. Περάσαμε τα σύνορα. Τα σύνορα είναι μόλις 100 χιλιόμετρα από εδώ. Δηλαδή, σε μία ώρα φτάνει στα σύνορα. Από εκεί και μετά.
Δεν τσεκάρουν τίποτε, έτσι. Τα σύνορα τυπικό δεν είναι.
Εμείς ως Καναδοί πολίτες δεν έχουμε τίποτα. Απλά περνάς. Τους λες, σε ρωτάνε, ας πούμε, πού θα πας. Θα πάω στο Τέξας. Γιατί είμαι, σε τέτοιο φιλικής κουβέντας, ας πούμε, γίνεται αυτό.
Ναι.
Αλλά στην ουσία θέλουν να μάθουν τι θα γίνει. Τους Αμερικάνους πιο πολύ τους απασχολεί, μην πας εκεί να δουλέψεις, ας πούμε.
Ναι.
Τους Καναδούς, όταν γυρνάς, τους απασχολεί πιο πολύ τι έχεις ψωνίσει εκεί να σε φορολογήσουν. Είναι λίγο παλιό το σύστημα. Ναι, για μας, αυτό τους έλεγα και. Ωραία, παιδιά, εδώ εμείς αυτά τα έχουμε λύσει στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 80. Τι είναι αυτά? Δηλαδή, δασμοί και τέτοια, και έχεις όριο μέχρι 200 δολάρια να ψωνίσεις, αν πας 24 ώρες. Αν πας πάνω από 48, μπορείς να πάρεις και τα φορολόγητα. Έχουν κάποια τέτοια θέματα.
Παρά το γεγονός, Γιώργο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό έχουν και μια συμφωνία εμπορική μεταξύ τους, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ για τις επιχειρήσεις και για εργαζόμενους, για να μπορούν να δουλεύουν κτλ. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ας πούμε, που δεν μπορείς να τα βρεις στο Καναδά. Και τρελαίνονται οι Καναδοί, θέλουν να πάνε να τα ψωνίσουν. Κάποια συγκεκριμένα σνακ που θεωρούνται στο Καναδά ανθυγιεινά και δεν τα έχουν εδώ και οι Αμερικάνοι δεν έχουν τέτοια ζητήματα.
Για πες ένα σνακ έτσι που θεωρείται ανθυγιεινό.
Όλοι τρελαίνονται με το τυρί σε σπρέι.
Σε σπρέι.
Πώς είναι τα σπρέι, ναι, πώς είναι τα σπρέι της αντιγής. Ναι. Βάζεις σαντιγή, ας πούμε. Ναι. Υπάρχει τυρί κίτρινο που τον βάζεις πάνω σε κρακεράκια, σε τέτοια τυρί λιωμένο, στο πούμε, σε σπρέι. Ο Καναδάς θεωρεί ότι αυτό είναι αφηγείο.
Και θα είναι νοστιμότατο, ναι. Έτσι.
Ναι, είναι ωραίο. Όλα τα αμφιγεινά είναι νόστιμα, έτσι κι αλλιώς. Ναι, γιατί συνήθως είναι πυγμένα στη ζάχαρη και στο αλάτι και γι' αυτό είναι νόστιμα. Ο Καναδάς θεωρεί ότι δεν πληρεί τους κανόνες υγιεινής, ας πούμε, ότι πώς μπορεί να συντηρηθεί το τυρί για μήνες μέσα σε μια κονσέρβα.
Γενικά σαν χώρα ο Καναδάς είναι της παχυσαρκίας ή όχι?
Όχι, είναι πιο αδύνατη από το Μεσοαμερικανό.
Όπως γίνεται παντού, ο πιο φτωχός πληθυσμός είναι και πιο παχύσαρκος, γιατί δεν τρέχεται καλά. Γιατί σωστό. Τρώνε σκουπίδια.
Γιατί ναι. Όσο πιο οπότε... παχυντικά είναι, τόσο πιο φθηνά είναι. Έτσι.
Ναι. Πιο πολύ έχει να κάνει σε εκτοχές. Ναι. Αυτοί που έχουν καλύτερα εισοδήματα έχουν και τη δυνατότητα να φληθούν, να φάνε πιο υγιεινά. Συνήθως έτσι. Ο Καναδάς πάντως δεν είναι τόσο μπις, τόσο παχύσαρκος όσο η Αμερική. Στην Αμερική είναι,
είναι
μεγάλο πρόβλημα. Ναι, και το πρόβλημα είναι ότι αυτό συναντιέται σε μικρά παιδιά. Και άμα ξεκινήσει από μικρή ηλικία, ένα άλλο θέμα που υπάρχει εδώ πολύ έντονο είναι ο διαβήτης 2. Τύπου 2 κτλ. Δηλαδή πάρα πολύ διαβητική. Άπειρη. Μη σου πω ότι ο ένας στους 5 ξέρω εγώ έχει πρόβλημα με διαβήτη. Που δεν το έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Πιθανό να είναι θέμα και διατροφής και όλα αυτά.
Ναι. Είναι και τα άνοσα. Τα άνοσα. Πώς το λένε, νοσήματα.
Και αυτό άνοσα, βέβαια. Και από ό,τι μου λένε, όπως και οι αλλεργίες. Πάρα πολλές αλλεργίες. Ο ένας στους 3, ας πούμε, έχει κάποιο είδος αλλεργία. Στα φυσίκια, στο ξέρω εγώ, σε οτιδήποτε. Οπότε δεν μπορείς να βάλεις τα παιδιά να φάνε κάτι στο σχολείο, γιατί τα περισσότερα απαγορεύονται. Δεν μπορείς να τους βάλεις με ρέντα, ας πούμε, φυσικού βούτυρο, δεν μπορείς να τους βάλεις τίποτα. Γιατί σου τα γυρνάνε πίσω, σου λέει, όχι, γιατί κάποιο παιδάκι μπορεί να έχει αλλεργία και να πάθει κάτι. Ναι. Οπότε υπάρχει
οπότε,
πρόβλημα με την διατροφή.
Τουλάχιστον από φρούτα είσαι ελεύθερος να τρως όσα θέλεις, έτσι.
Ναι, μόνο που τα φρούτα είναι τα ανακλήματα στο σύμμαχο, έτσι, γιατί είπαμε έρχονται από την Νότια Αφρική
παντού,
και από την
παντού στον κόσμο. Αφού στην Ελλάδα έχει φτάσει το φρούτο να έχει διπλή τιμή από την τσιπούρα της χθειοκαλλιέργειας.
Ναι. Τα πιο φθηνά και όμως εδώ είναι τα ακτινίδια τα ελληνικά, έτσι. Τα ελληνικά ακτινίδια είναι φθηνά.
Τα οποία είναι τα καλύτερα είναι... ακτινίδια που υπάρχουν, έτσι.
Όχι, εντάξει, είναι της Νέας Ζηλανδίας.
Εδώ έχουμε ή ελληνικά ή ιταλικά, τα οποία ιταλικά είναι στην διπλή τιμή από τα ελληνικά και δεν είναι και τόσο καλά. Οπότε πάντα παίρνουμε ελληνικά.
Σκέψου τι έχουν καταφέρει οι Ιταλοί, να είναι χειρότερα στη γεύση και να τα πουλάνε σε διπλή τιμή. Τους βγάζει το καπέλο, έτσι.
Και υπάρχει ζήτηση ή απλώς δεν το ξέρουν και πάνε λόγω φήμης στα ιταλικά.
Βέβαια, πολύ πράγμα. Έτσι γίνεται. Όπως τα γαλλικά κρασιά. Μπορεί να είναι 10 φορές πιο ακριβά από τα ελληνικά και ο άλλος παίρνει γαλλικό κρασί να πιει.
Βασικά δεν είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις και την ακριβή τιμή. Γιατί η τιμή αναγράφεται σε pounds. Το προϊόν πιθανό να είναι γραμμένο σε κιλά. Οπότε η τελική τιμή είναι σε κιλό. Βλέπεις, ας πούμε, λέει 2,5 ξέρω εγώ, δολάρια το pound. Ωραία. Αλλά αυτό είναι ένα κιλό, οπότε σου έχει ένα συνολικό, ας πούμε, βγαίνει 12 δολάρια. Πώς έγινε αυτό. Κατάλαβες. Οπότε είναι λίγο περίεργο το.
Για πες μας τώρα, Γιώργο μου, πες μας για το ταξίδι. Ναι. Πες μας, Βόρεια Ντακότα. Πώς είναι η.
Πέρασε στα σύνορα, τι συνάντησες πρώτα.
Περάσαμε τα σύνορα. Ναι, στην ουσία τα Big Plains, ας πούμε, μεγάλες πεδιάδες, συνεχίζονται μέχρι κάτω στο Τέξας. Είναι το ίδιο τοπίο λίγο πολύ, έτσι.
Τι είναι, όλες αυτές οι πολιτείες που πέρασες ήταν όλο πεδιάδα?
Όλες είναι επίπεδες, ναι. Αν εξαιρέσεις κάποια στιγμή, ας πούμε, στο Κάνσας και τα λοιπά, που έχει κάποιους λόφους, ας το πούμε, όλο είναι ένα επίπεδο πράγμα βαρετό, χωρίς ούτε ένα βουνό, να βλέπεις στον ορίζοντα τίποτα, χιλιάδες χιλιόμετρα πηγαίνεις σε μια ευθεία. Περνώντας την Βόρεια Ντακότα, σταματήσαμε στο Φάργκο, το γνωστό από τη τηλεοπτική εκπομπή, έτσι, που είναι μια ωραία μικρή πόλη. Συνεχίσαμε στη Νότια Ντακότα. Μας είχε πιάσει πλέον βράδυ όταν πηγαίναμε και με ασταμάτητη βροχή και αέρα, τρελό αέρα στη Νότια Ντακότα. Η Νότια Ντακότα πραγματικά είναι το δαιμονισμένο μέρος, δεν ξέρω. Όποτε περνούσαμε είχε φοβερό αέρα και είναι με αυτά
δηλαδή,
τα...
εννοείς ότι το αυτοκίνητο σου κουνιόταν από τον αέρα?
Βέβαια, ναι. Και γι' αυτό έχει και ανεμογεννήτριες παντού. Η Νότια Ντακότα έχει παντού ανεμογεννήτριες, γιατί έχουν τρομερούς αέριδες. Και από εκεί και κάτω είναι που σχηματίζονται οι ανεμοστρόβιλοι. Δηλαδή, η Νότια Ντακότα, Νεμπράσκα, Κάνσας, Οκλαχώμα, όλη αυτή την περιοχή είναι που σχηματίζονται οι ανεμοστρόβιλοι. Άμα δείτε, έχω βγάλει φωτογραφίες, ας πούμε, κάποιους φοβερούς σχηματισμούς από σύννεφα, ας πούμε, φοβερά. Και λες τώρα, έτσι όπως είναι αυτό το σύννεφο,
τώρα,
θα δημιουργηθεί. Γιατί είναι τρομερές επίπεδες εκτάσεις, οι οποίες όταν δημιουργείται, ας πούμε,
θερμαίνονται από τον ήλιο.
Ναι, όταν δημιουργηθεί ένας κυκλώνας, ας πούμε, ένας σταμάτος, μπορεί να μαζέψει τεράστια δύναμη, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Στην Νότια Ντακότα είναι εκεί που έχουμε το Mount Rushmore, έτσι, το βουνό που έχει καλυσμένες τις πρωτομές των
Αμερικών. Τι πέρασες, τις είδες.
Όχι, γιατί είναι στη δυτική πλευρά, είναι πολύ μακριά. Εμείς περάσαμε ξυστά από τα σύνορα της Βόρειας και Νότιας Ντακότας με τη Μινεσότα, κατεβαίνοντας. Οπότε μπήκαμε στην Νεμπράσκα. Κάναμε μια στάση στην Όμαχα, που είναι μια πολύ ωραία πόλη, είναι μεγαλύτερη πόλη της Νεμπράσκα.
Εκεί είναι
στη Νότια Ντακότα.
Και ο Μπάφετ δεν είναι από την Όμαχα.
Ο Γουόρεν Μπάφετ, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά πάντως είναι ο σκηνοθέτης, ο Έλληνο Πέιν, ο Αλέξανδρ Πέιν.
Ο Αλέξανδρ Πέιν είναι από την Όμαχα, ναι. Στη Νότια Ντακότα κάναμε μια στάση στο Σου Φόλς. Υπάρχει το Σου Φόλς, μετά υπάρχει το Σου Σίτι, λίγο πιο κάτω.
Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, το τοπίο ήταν ακριβώς ίδιο, δηλαδή όλο τι καλλιεργούσαν, καλαμπόκια, στάρια, τι ήταν.
Κοίταξα, εδώ καλλιεργούν γενικώς δημητριακά τέτοια πράγματα. Δεν έχει ούτε δέντρα, ούτε άλλες καλλιέργειες. Στην Νεμπράσκα και στο Κάνσας ιδίως, επειδή ήταν πολύ ξερικό, ας πούμε, τα έβλεπα τα χωράφια, ήταν πολύ ξερικά γενικότερα και βλέπαμε αγελάδια, βλέπαμε φάρμες εκεί στο Κάνσας. Προφανώς είναι καλά για βοσκοτόπια. Είχε πιο πολύ βοσκοτόπια.
Συγγνώμη, είπες δέντρα, δεν βλέπατε, δηλαδή μεγάλα δέντρα έτσι δεν συναντούσατε στο δρόμο σας?
Όχι, τίποτα. Να. Δεν υπάρχουν ούτε βάση, ας πούμε, ούτε από εκεί που πηγαίναμε εμείς τουλάχιστον. Είναι ατέλειο τα λιβάδια, ας πούμε. Και γι' αυτό εκεί ήταν και το μικρό σπίτι στο λιβάδι, ας πούμε, έτσι. Θα σας πω γι' αυτό αργότερα που σταματήσαμε στο Walnut Grove, στο χωριό, που αναφέρει τη ιστορία. Το μικρό σπίτι στο λιβάδι.
Και δεν μπορείς κάτι, οπότε δεν κουραζόσουν να οδηγείς χωρίς να...
Και πάλι τον αυτόματο, ρε εσύ.
Στον αυτόματο, κοιμόσουν.
Όχι, όχι. Τι να κουραστώ. Είναι καινούργια μέρη, καινούργιες... για μένα ήταν τεράστια ευχαρίστηση.
Ναι,
να πηγαίνουμε σε καινούργια μέρα και κάθε πόλη σταματούσαμε, πηγαίναμε στο κέντρο, βγάζαμε φωτογραφίες, βλέπαμε, δεν οδηγούσαμε απλά, σταματούσαμε και όλα.
Ναι,
δρόμο.
Η κίνηση είχε στους δρόμους, στον εθνικό είχε?
Όχι ιδιαίτερα, βγαίνοντας από τις πόλεις, μπαίνοντας και βγαίνοντας από τις πόλεις είχε τη μεγαλύτερη.
Αλλιώς μετά ήσουν μόνος, έτσι.
Μετά ήσουν, ναι, ήταν λίγο χαλαρά.
Από αστυνομία που βλέπουμε στα έργα, έτσι που σε ακολουθούν για να σε σταματήσουν στους εθνικούς δρόμους?
Όχι, αυτά είναι πιο πολύ στους υπαρχιακούς. Στα highways δεν είναι τόσο πολύ. Καλά, εμείς περάσαμε και από υπαρχιακούς και από χωματόδρομους, από τα πάντα. Δεν αφήσαμε δρόμο που να μην το κάνουμε.
Συγγνώμη, Γιώργο, τι αυτοκίνητο είχες?
Εγώ έχω μια Cadillac. Που
δηλαδή,
είναι 3,6.
Κάντιλα καινούργια, αυτές τα καινούργια μοντέλα.
Ένα SUV. Καλό αμάξι για...
Όχι, όχι σαν το Κάντιλα Εσκαλάντ αυτό το μεγάλο.
Όχι, όχι το μεγάλο, πιο μικρό, ένα μικρό κόμπακτ. Αλλά και πάλι αυτά που δεν υδρώνει τα αυτοί τους. Δηλαδή έκανε 5.000 χιλιόμετρο το αυτοκίνητο και ούτε λαχάνιασε. Δεν έχουν... αυτό το αυτοκίνητο είναι για αυτούς τους δρόμους.
Και πόσο σου έκανε κατά μέσο όρο?
12 λίτρα στα 100. Βέβαια ήμασταν 5 άτομα μέσα.
Και πόσο έχει το λίτρο, το λίτρο πόσο έχει?
Στην Αμερική φτάσαμε να βάλουμε και 2,99 το γαλόνι. Στην Οκλαχώμα που ήταν πιο φθηνή βενζίνη.
Δηλαδή κάτω από ένα δολάριο το...
Από ένα δολάριο.
Δηλαδή σαν 70 cents στο ευρώ, 75, ας πούμε 80, κάτι τέτοιο στο ευρώ.
Αλλά συνήθως η τιμή ήταν γύρω στο 3,5 δολάρια, ας πούμε. Δηλαδή είναι πιο λίγο από ένα δολάριο το λίτρο. Από ένα ευρώ το λίτρο.
Από ένα ευρώ. 80-90.
Παρ' όλα αυτά κάψαμε πάνω από 500 ευρώ βενζίνη.
Ναι, σωστά βέβαια. Δηλαδή, στα 5.000 χιλιόμετρα.
Ναι. Τώρα για να καταλάβεις πόσο είναι 5.000 χιλιόμετρα, είναι 10 φορές το Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Ναι, δηλαδή είναι σαν να παίρνει... Είναι απλό. Πας Αθήνα-Παρίσι, Παρίσι-Αθήνα.
Ναι, ναι. Αλλά φαντάζομαι, μπαίνει στο αυτοκίνητο, πα στη Θεσσαλονίκη, τρως ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη, γυρνά πίσω στην Αθήνα, παίρνει ένα καφεδάκι, ξαναπηγαίνει πίσω στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό μου άρεσε που είπε. Τον καφέ στην Αθήνα, το κουλούρι στη Θεσσαλονίκη.
Για σκάτσαμε.
Και τη δεύτερη φορά που γάτσα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και το κάνει αυτό, πήγαινε έλα 5 φορές, α πούμε, έτσι, μέχρι να φτάσει. Κάθεται μια μέρα και μετά το κάνεις άλλες 5 φορές την Γενέλα για να γυρίσεις πίσω. Αυτό κάναμε εμείς. Δηλαδή.
Πες μου τώρα, περάσατε την πια άλλη, είπαμε Νότια Ντακότα, μετά...
Μπήκαμε Νεμπράσκα.
Νεμπράσκα.
Σταματήσαμε στην Όμαχα και στο Λίνκον της Νεμπράσκα, που είναι μια μικρή πόλη που είναι η πρωτεύουσα. Ναι. Συνεχίσαμε στο Κάνσας.
Κάνσας Σίτι. Πήγατε στην πρωτεύουσα.
Μην μπερδεύεστε. Άλλο Κάνσας Σίτι και άλλο πολιτεία του Κάνσας.
Κάνσας, ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα του Κάνσας?
Είναι στο Μιζούρι. Το Κάνσας Σίτι είναι στο Μιζούρι.
Και η πρωτεύουσα του Κάνσας πολιτείας?
Είναι η Τοπίκα. Μια πολύ μικρή πόλη, 17.000 κατοίκους.
Ινδιάνοι
όλοι. Σταματήσαμε την πίστα. Ναι. Δηλαδή έχουμε πάει στα πίθανα μέρη που δεν ξέρει κανένα τώρα. Στο Πίκα ποιος έχει πάει, στο Λίγκολ της Νεμπράσκα. Και μετά συνεχίσαμε στη Γουιτσιτά, που είναι η πιο μεγάλη πόλη του Κάνσας. Το κακό με το Κάνσας είναι ότι παντού έχει διόδια. Το Κάνσας είναι μια πολιτεία που έχει διόδια. Και συνεχίσαμε από εκεί μετά και μπήκαμε στην Οκλαχώμα.
Διόδια πόσα πληρώνατε δηλαδή περίπου σε κάθε σταθμό?
Τη μία φορά πληρώσαμε $10, την άλλη φορά πληρώσαμε $2. Εντάξει, πάντως έχει δρόμους που μπαίνεις, παίρνεις ένα χαρτάκι και μετά όταν βγαίνεις πληρώνεις αναλόγως με το πόσο έχεις κάνει τη διαδρομή.
Και συγγνώμη, τα έχουν ηλεκτρονικά ή τα έχουν αυτά τα σταματά σε άνθρωπο και πληρώνεις?
Και το ένα ήταν με άνθρωπο, το άλλο ήταν ηλεκτρονικά. Πρέπει να μπούμε και να το πληρώσουμε στο site, ας πούμε. Γιατί θέλουν να καταργήσουν τώρα να το κάνουν τελείως αυτόματο το σύστημα.
Ναι. Μετά λοιπόν από το Κάνσας.
Μπήκαμε στην Οκλαχώμα.
Σταματικά
κάναμε μια φάση στο Οκλαχώμα City. Αλλά αυτό το κρατήσαμε για την επιστροφή για να το δούμε.
Συγγνώμη, εκεί έβλεπες Ινδιάνικα μαγαζιά, είχαν έτσι φτερά, Οκλαχώμα που είναι η Σιού, δεν είναι στο Οκλαχώμα, κάνω λάθος?
Ναι, είναι από εκεί και κάτω, είναι Σιού και τα λοιπά. Υπήρχαν και, ναι. Δεν βλέπεις τώρα τόσο πολλούς, πιο πολλούς Ινδιάνους έχουμε εμείς εδώ στο Καναδά. Στο Καναδά, ας πούμε, έχουμε εμείς στη Μανιτόμπα 15% είναι πάρα πολύ.
Κυκλοφορούν καθόλου με φτερά στα τέτοια, όχι έτσι?
Όχι.
Ρωτάω, μήπως κανένας το παίζει φολκλόρ? Όχι. Λοιπόν, περνάμε την Οκλαχώμα. Μετά περνάμε την Οκλαχώμα και πάμε.
Και μπήκαμε στο Τέξας. Στο Τέξας πάμε. Μπήκαμε πλέον στην Ιστότη και δεύτερη βραδιά. Οπότε μέχρι τώρα οδηγούσαμε ασταμάτητα. Απλά σταματήσαμε σε ένα πρατήριο στο Λίνκολ της Νεμπράσκα, τα ξημερώματα, ας πούμε, για 2-3 ώρες, λίγο να κλείσουμε τα μάτια, λίγο να χαλαρώσουμε.
Συγγνώμη, δεν κοιμήθηκες καθόλου 2 μέρες?
Όχι, όχι. Κατευθείαν. Και άλλες 2 μέρες στην επιστροφή μετά.
Είσαι ιδιαίτερον ικανότητα. 4 μέρες
άυπνος.
Μπράβο σου.
Άυπνος, 4 μέρες.
Ναι, στην ουσία εντάξει, μετά κοιμήθηκαμε και όταν πήγαμε. Όταν γυρίζουμε ξανά, ναι.
Εσύ στην προηγούμενη ζωή σου θα ήσουν ο οδηγός Νταλίκας.
Ναι, αυτό θα ήθελα να κάνω, αυτό είναι το καλύτερο. Να ήμουν ο οδηγός Νταλίκας εδώ και να διασκίζω ότι. Ναι. Και εμένα με ευχαριστεί. Άμα δουλεύεις στο γραφείο 8 ώρες κάθε μέρα, το να μπεις στο αυτοκίνητο και να ταξιδέψεις στην άλλη άκρη του Κυπρίου, τι πιο εξάδημα.
Οπότε μπήκατε Τέξας και πού πήγατε στο Τέξας, στο Όστιν?
Πήγαμε Τέξας και πήγαμε στο Ντάλλας. Μείναμε στο Ντάλλας. Το οποίο είναι πιο κοντά στα σύνορα, ας πούμε, με την Οκλαχώμα. Ήταν η πρώτη μεγάλη πόλη που θα είχε ολική σκίαση από το.
Και περιμένατε λοιπόν το. Και αμέσως είδατε την έκλειψη.
Όχι.
Λοιπόν, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν το κάναμε τόσο γρήγορα και τόσο ασταμάτητα από καμιά παραξενιά. Ο καθένας θέλει να το κάνει άνετο ταξίδι, έτσι. Δεν είχαμε χρόνο. Πήραμε τα παιδιά από το σχολείο 4 μέρες, έτσι. Δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε παραπάνω. Ήταν πολύ πιεσμένος ο χρόνος. Όταν φύγαμε το Σάββατο, τη Δευτέρα έπρεπε να έχουμε φτάσει εκεί για να μην χάσουμε την έκλειψη. Οπότε δεν γινόταν να καθυστερούμε στον δρόμο, έπρεπε να το κάνουμε. Ήμασταν πολύ ωριακοί και γι' αυτό πηγαίναμε
στον ρυθμό. Στον Ντάλλας πήγες και εκεί που δολοφονήθηκε ο Κένεντι, έτσι, ο πρόεδρος Κένεντι.
Βέβαια, ναι. Πήγαμε ακριβώς στο site, το assassination site που έγινε η δολοφονία. Έχω ανεβάσει και βίντεο, νομίζω, Δημήτρη, το έχεις
δει. Που
δείχνω ακριβώς πώς πήγε η πομπή, σε ποιο σημείο ήταν. Έχει τουρισμό εκεί, δηλαδή πηγαίνει κόσμος για να τα δει όλα αυτά.
Είχες και το κτίριο εκείνο από το οποίο πυροβόλησε, υποτίθεται, ο Όσβαλτ. Όσβαλτ είναι εκεί πέρα, έτσι, το ίδιο κτίριο.
Τον έκτο όροφο, αυτή ήταν αποθήκη σχολικών βιβλίων. ήταν ένα κτίριο, ναι, ένα κτίριο εκεί της πολιτείας. Και στον έκτο όροφο, από το παράθυρο του έκτο όροφου είχε πυροβολήσει, και υπάρχει ένα σαν μουστείο εκεί, ας πούμε, για να μπεις. Εμείς όταν πήγαμε ήταν κλειστό βέβαια, αλλά έχει το memorial που το επισκεφτήκαμε. Βέβαια στον Τάλας είχα επικοινωνήσει με τον Γιάννη Φραντσικανάκη που μου είχες δώσει εσύ το τηλέφωνο, Δημήτρη, που μένει στον Τάλας, ναι. Ο οποίος με είχε κατατοπίσει σχετικά. Βέβαια δεν ήταν αυτό τότε εκεί, αλλά με είχε κατατοπίσει πού να πάμε να φάμε μπρίσκετ, πού να πάμε να ψωνίσουμε καμπόικα, καφέλα και πότε. Οπότε έγινε.
Δεν μου λες. Ναι. Είχε αυτά τα αγροτικά όταν μπήκατε στο Τέξας με τα κέρατα του βοδιού μπροστά και λοιπά, τα ίδια κυκλοφορούν στους δρόμους.
Όχι τόσο πολύ, γιατί το Ντάλλας είναι μια μεγαλούπολη. Δεν βλέπεις τόσο πολύ τέτοια πράγματα. Σε άλλες πολιτείες πιο πολύ τα είδαμε αυτά, δηλαδή στο Οκλαχώμα, στο Κάνσας κτλ. Γιατί δεν μπήκαμε και πολύ βαθιά στο Τέξας, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε παραπάνω. Φαντάσου ότι το Ντάλλας είναι 150-200 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Τόσο μπήκαμε. Και το Τέξας είναι μια πολιτεία τεράστια. Αυτό που κάναμε εμείς στην ουσία ήταν κατεβήκαμε όλο νότια τον 98ο μεσημβρινό. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό όριο, γιατί είναι εκεί που ξεκινούν οι μεγάλες πεδιάδες και τελειώνει, εκεί που τελειώνει η εφορική και αρχίζουν τα βοσκοτόπια, ας το πούμε. Υπάρχει ένα νοητό σύνορο. Παλιά ήταν στον 100ο μεσημβρινό, λίγο πιο δυτικά από εδώ, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια αρχίζει και μετατοπίζεται αυτό πιο ανατολικά. Και πιθανόν τα επόμενες δεκαετίες να πάει πιο ανατολικά.
Άρα δεν φτάσατε ως την Χιούστον και λοιπά, έτσι, μείνατε Ντάλλας.
Όχι. Δεν είχαμε άλλο χρόνο, δεν μπορούσαμε να κατέβουμε πιο νότια. Θα θέλαμε να φτάσουμε μέχρι το κόλπο του Μεξικού, μέχρι Χιούστον, Γκάλβεστον. Το Όστιν και το Σαν Αντώνιο είναι πάρα πολύ όμορφες πόλεις, αλλά θέλεις πάρα πολλές μέρες για να τα κάνεις όλα αυτά. Εμείς πήγαμε την επόμενη μέρα το πρωί στο Cotton Bowl Stadium, σε ένα μεγάλο στάδιο που οργανωνόταν έτσι, είχαν φέρει και σχολεία κτλ. Μια εκδήλωση για να δουν το. Οπότε το είδαμε με πολύ κόσμο. Και αυτό ήταν μια ωραία εμπειρία. Οι πολλοί που κατέβαιναν και ένας άλλος συνάδελφος κατέβηκε για να δει, πήγε στο Μιζούρι. Αυτοί ψάχνανε έρημα τοπία, έρημες μεριές, ας πούμε, μέσα στα χωράφια για να το δουν με την ησυχία τους. Εμείς πήγαμε μέσα στο πολιτικό κόσμο. Ήταν ωραίο και αυτό, γιατί ο κόσμος φώναζε. Ξέρω εγώ, ήταν.
Ναι. Είχε και μουσική, έτσι. Είχατε και μουσική.
Ήταν show. Είχε και ομιλία από τον Neil deGrasse Tyson, τον επιστήμονα. Τον είχαν εκεί με βιντεοκλήση. Οπότε ήταν ωραία. Η ίδια η έκλειψη είναι καταπληκτική. Είναι ένα καταπληκτικό φαινόμενο. Όταν εξαφανίζεται ο ήλιος και πέφτει το φως, είναι σαν αυγή. Δεν είναι τελείως σκοτάδι. Είναι όπως την αυγή που βγαίνει ο ήλιος, ας πούμε. Αλλά είναι πάρα πολύ σκοτεινά. Και ξαφνικά μετά από μερικά δευτερόλεπτα σκάει η κορώνα του ήλιου, ας πούμε, γύρω από τη σελήνη. Αυτό ήταν πραγματικά απόκοσμο. Δηλαδή το κοιτάζεις και λες τώρα το ζούμε, αυτό είναι σε ταινία, το βλέπουμε, δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι έχει αρχίσει να κατεβαίνει η θερμοκρασία, λίγο να ψύχεται.
Αλήθεια, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αμέσως με το που κρύβεται ο ήλιος, αμέσως κρυώνει η ατμόσφαιρα, έτσι.
Εντάξει, ήδη έχει κρυφτεί, ήδη κρύβεται για πολλή ώρα, για πάνω από μια μισή ώρα, ας πούμε, πιο μπροστά.
Αλλά ήδη ο αέρας αρχίζει να γίνεται ψυχρός, έτσι.
Αλλά όταν φτάσει, ας πούμε, κάτω από το 10% που να είναι φανερός ο ήλιος, αρχίζουν τα πουλιά να πετούν, σκοτεινιάζει, νομίζουν κάποια πουλιά ότι πάνε στις φωλιές τους, ότι νύκτωσε. Αρχίζει ένα αεράκι να φυσάει. Στο Τέξας είχε πάρα πολύ ζέστη, είχε 30 βαθμούς. Καήκαμε από τον ήλιο, ας πούμε. Οπότε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον κατεβαίνοντας νότια είναι να βλέπεις πώς αλλάζει το τοπίο. Δηλαδή εδώ τα δέντρα δεν έχουν ούτε ένα πράσινο φυλλαράκι ακόμα. Και δεν πρόκειται για ένα μήνα ακόμα να βγάλουν φύλλα. Τέλη Μαΐου βγάζουν φύλλα. Το ίδιο γινόταν και στις Δακότες. Στην Νεμπράσκα, στο Κάνσας άρχισαν τα δέντρα, τώρα είχαν βγάλει λίγα πράσινα φυλλαράκια.
Καλά, για το Winnipeg δεν μιλάμε, γύρω στον Ιούλιο βγάζουν φύλλα, έτσι.
Ναι, Ιούλιο, έτσι. Αλλά στην Οκλαχώμα και στο Τέξας ήταν και τα πράσινα τα πάντα. Και είμαστε ακριβώς στην ίδια ευθεία. Έτσι. Είναι απλά 2.000 χιλιόμετρα νότια. Ότι όσο κατεβαίνεις αλλάζει η βλάστηση, αλλάζουν όλα αυτά.
Ο Κλαχώμα πρέπει να ήταν σαν το κλίμα της Ελλάδας, έτσι.
Ναι, ναι, ήταν πολύ ευχάριστα. Με κοντομάνηκαν, γυρνούσαμε έξω το βράδυ, ήταν πάρα πολύ ευχάριστα. Στο Τέξας πήγαμε μετά, οπότε όλη η έκλειψη ήταν πάρα πολύ ωραία. Μετά πήγαμε στο Memorial του Kennedy, πήγαμε το βράδυ να φάμε μπρίσκετ, κάνουν φοβερά ψητά εκεί, έτσι, και μπριζόλες και τέτοια στο Τέξας. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να τα δοκιμάσουμε, πάρα πολύ νόστιμα, δηλαδή σε ένα εστιατόριο που περιμέναμε 40 λεπτά απ' έξω και να μπούμε μέσα.
Σας ρώτησε κανένας από πού είσαστε ή σας νόμιζαν ότι είσαστε Μεξικάνοι?
Ναι, βέβαια. Και όταν ακούγανε Καναδά, ας πούμε, ή κατά το Γούνιπεκ και τη Μανιτόπα, δεν ξέρουν τίποτα. Οι Αμερικάνοι ως γνωστό.
Στο Τέξας, δηλαδή, στο Τέξας ιδιαίτερα, δεν ξέρουν τίποτα εκτός από. Ούτε για την υπόλοιπη Αμερική δεν ξέρουν τίποτα.
Ναι, αλλά γενικώς οι Αμερικάνοι δεν ξέρουν τίποτα. Δηλαδή, τους λες, παιδιά μας από τον Καναδά, Γούνιπεκ, λέει, ναι, ήξερα, ήταν κάποιος γνωστός σε μια πόλη, πώς τη λένε, το Ρόντο, ας πούμε. Δηλαδή, αν ξέρουν το Ρόντο και το Βανκούβερ είναι.
Το Ρόντο είναι κοντά στη Σιγκαπούρη.
Ναι, ναι. Φυσικά τους λέμε ότι είμαστε και από Ελλάδα, ας πούμε.
Τους βάζεις δύσκολα τώρα.
Ναι, ναι, καλά. Και την Ελλάδα φαντάζομαι τώρα που νομίζουν ότι είναι κάπου στη Μέση Ανατολή, στο Ιράκ, ξέρω εγώ, κάπου δεν έχουν και πολλοί.
Είναι εκτός Αμερικής τουλάχιστον.
Ναι, ναι. Αλλά παρόλα αυτά η ευγένεια του Νότου, δηλαδή σε κάποια μαγαζιά που το συναντούσαμε, είναι πολύ ευγενική, πολύ φιλόξενη, χαμογελαστοί άνθρωποι. Δηλαδή εκεί που πήγαμε να ψωνίσουμε καμπόι και καπέλα και μπότες, ήταν ο καμπόις με το καπέλο, ο οποίος, ας πούμε, σε χαιρετούσε με το καπέλο, θα το βγάζει για να χαιρετήσει τη γυναίκα μου, ας πούμε, ή την κόρη μου, γιατί είναι γυναίκες, έτσι, έβγαζε το καπέλο, yes ma'am, κατά πάντα έτσι. Έχουν αυτό το, έχουν και το Southern Droll που τραβάνε, ας πούμε, τις λέξεις, αυτή την προφορά, έτσι. Είναι ωραίο, ο Νότος είναι ωραίος.
Πάντως οι μεσοδυτικές πολιτείες που πέρασες, αυτές ψηφίζουν όλες Τραμπ, έτσι.
Κοίταξε, εκεί είναι η Bible Belt. Αυτό είναι η Bible Belt. Βλέπεις ότι υπάρχει πολύ έντονο θρησκευτικό στοιχείο. Η Οκλαχώμα, ας πούμε, ήταν μια πόλη που το καταλάβαινες. Ήταν κάπως, ας το πούμε, συσταγωγικά χριστιανική πόλη.
Να σε ρωτήσουμε κάτι πέρα από αυτό. Την σημαία του Νότου την είδες καθόλου? Του
Όχι, αυτό απαγορεύεται πλέον. Αυτό δεν μπορεί κανένα να το βάλει αυτό. Ναι. Οπότε κάτσαμε στην ουσία μια μέρα και την επόμενη μέρα όταν πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Οπότε ξαναγυρίσαμε.
Από τον ίδιο δρόμο?
Όχι. Yeah. Τον ίδιο δρόμο το κάναμε μέχρι την Οκλαχώμα City. Από εκεί μείναμε ένα βράδυ στην Οκλαχώμα City και συνεχίσαμε ανατολικά προς τη Τάλσα. Ακολουθώντας το περιβόητο Route 66.
Πήγαμε δηλαδή στην κλασική Route 66. Και μετά πήγατε στο Kansas City.
Ναι, από εκεί πήγαμε Kansas City στο Μιζούρι.
Μιζούρι, μπράβο.
Το Kansas City είναι στο Μιζούρι.
Είναι στα σύνορα, είναι στα σύνορα.
Ναι.
Kansas και Μιζούρι.
Γιατί όλες αυτές οι πόλεις που σας είπα είναι border cities. Περισσότερες από αυτές.
Μετά πήγατε Όμαχα ή πήγατε στην Αϊόβα μέσα?
Όχι, από το Kansas City συνεχίσαμε στην Αϊόβα στο Des Moines. Φτάσαμε το βράδυ και εκεί ξημερώματα στο Des Moines. Είναι ωραία, δηλαδή φτάναμε 4 ώρα τα χαράματα σε κάποιο πόλη.
Χαρά στο κουράγιο σας.
Και μετά πήγατε Μινεάπολη και γυρίσατε.
Όχι, μετά μπήκαμε στη Μινεσότα, αλλά στρίψαμε από το Μανκάτο προς το Walnut Grove. Το Walnut Grove θέλαμε να περάσουμε από εκεί γιατί είναι στη μέση του πουθενά. Είναι το χωριό που υπάρχει το Laura Ingalls Wilder Museum. Είναι εκεί που η συγγραφέα του μικρού σπιτιού στο Λιβαράδι είχε ζήσει τα παιδικά της χρόνια. Στην ουσία εκεί έχουν τα σπιτάκια, πώς ήταν κτλ. Είναι πολύ ωραίο για να δεις πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι την εποχή.
Και μετά, Γιώργο?
Και από εκεί μετά δεν υπήρχε άλλη στάση.
Φάργο, πήγατε Φάργο πάλι?
Ναι, από εκεί μόνο μπορείς να γυρίσεις. Fargo, Grand Falls και φτάσαμε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Δηλαδή ξεκινήσαμε Σάββατο απόγευμα, φτάσαμε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης πίσω.
Τι έτσι, λέει,
5.000 χιλιόμετρα, 9 πολιτείες, κάναμε όλες τις μεσοδυτικές πολιτείες.
Εμείς ναι, πάντως, ήταν... να, Γιώργο, πάντως, να μπράβος, σε ευχαριστήσουμε μπράβος, πάρα πολύ γιατί τελειώνει και ο χρόνος και να σου πούμε ότι εδώ διάλεξε ο Ηλίας ένα τραγούδι που θα σ' αρέσει. Θα το καταλάβεις αμέσως.
Και μια τελευταία ερώτηση. Τι μουσική άκουγες στη διαδρομή, ελληνική ή αμερικάνικη?
Και ελληνική, έχουμε κατατζίδι εκεί.
Άσε, ωραίο.
Και τα λοιπά, ναι. Ακούμε όλα τις κεμισιάς, εννοείται.
Αλλά ακούγαμε και τα κεμισιάς. Τραγούδια της
ξενιτιάς. Βέβαια, ναι. Και το πολύ το διασκεδάζουμε, εντάξει. Αλλά ακούς το country, εκεί πλέον η country έχει κάνει comeback, εκεί ακούγεται παντού.
Λοιπόν, Γιώργο, με το Route 66, λοιπόν, να σε χαιρετήσουμε.
Ναι, ναι, να ακούσουμε.
Και να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά, ήταν πολύ ωραία.
Διότι συνταξιδέψαμε μαζί. Εγώ είχα το χάρτη, έβαλα στο κινητό το χάρτη και τα βλέπα αυτά που έλεγε.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ ακόμη μια φορά. Να είσαι καλά εκεί με την οικογένεια.
Και καλή δύναμη και μπράβο. Δεν ήξερα ότι είσαι τόσο δυνατός, λοιπόν, έτσι, από πλευρά σωματικής.
Χαιρετισμούς.
Μπράβος.
Χαιρετισμούς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και χαιρετίσματα σε όλον τον ελληνισμό.
Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Χαιρετούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Γιώργο Σεραφείμ από το Winnipeg του Καναδά και το διπορικό του.
Των 5.000 χιλιόμετρων. Ναι, ακριβώς.